الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Allah'ın izniyle Tevhid kitabının şerhine başlayırız. Kitabı daha yaxşı insan gözünün qarşısına gətirməsi üçün fihrisə, yəni mündəricətə bölünməsi daha yəni müvafiq, daha yaxşı, daha uyğun olur. Ona görə birinci başlayaq. Kitabı mündəricətə bölürük. Yəni, ümumiyyətlə kitabda 66 bab var. 66 bab. Və bunları mündəricət olaraq 10 qismə bölmək olar. Birinci qism müqəddimədir. Müqəddimədə 5 bab vardır. 5 bab. Tövhidin vacibliyi, fəziləti babı, üçüncü bab. Kim tövhidi doğruldarsa hesabsız cənnətə girər və dördüncü bab şirkdən qorxu babı və beşinci bab isə La ilahə illallah şəhadətinə çağırış babı. Bu birinci qism. İkinci qism tövhidin təfsiri. Üçüncü qism Allahdan qeyrisinə olunan ibadətin batil olmasına dair dəlillər və bürhanlar və dördüncü qism Adəm övladının, yəni insanların küfrünün səbəbləri, yəni küfrə düşməsinin səbəbləri. Beşinci qism ümmətdə və yaxud da Ərəb yarımadasında şirk baş verməyəcək və olmayacaq deyənlərin hüccətinin, dəlilinin yoxa çıxarılması və 6-cı qism şeytani əməllər, 7-ci qism qəlb əməlləri və 8-ci qism ad və sifətlər, 9 qadağan olunan sözlər və şirk sözlər, yəni və həmçinin bəzi şirk olan əməllər və 10-cu qism isə mə qədərullah haqqa qadri Allahı lazımınca, layiqincə dəyərləndirmədilər babı. Deməli, kitabda 66 bab var və mündərəcət olaraq isə 10 qismə bölündü və hər qismdə də müəyyən bablar vardır. Birinci qismdə müqəddimədir. Və müqəddimənin içərisinə daxil edilir ki, kitabın başlanğıcında olan 5 bab kitaba bir giriş kimidir və müqəddimə kimidir. Və burada şeyx birinci babda kitab-ı tövhid gətirir. Kitab-ı tövhid, tövhid kitabı və birinci baba ünvan qoymayıb. Və bəzi alimlər isə birinci baba ünvan qoyaraq deyirlər ki, tövhidin vacibliyi babı. Tövhidin vacibliyi, növbəti bab isə tövhidin fəzilətinə dair babdır. Amma müəllif isə birinci babı ümumi gətirib, kitab-ı tövhid, belə birbaşa tövhid, tövhid kitabı. Kitab, yəni ərəb dilində cəm etmək mənasını verir. Kitab sözü ərəb dilində cəm etmək. Kitabə elə yazı belə məna olaraq ərəb dilində biz yazı yazmaq deyirik. Nəyə görə kitabə adlanır? Hərfləri və sözləri cəm etdiyinə görə. Cəm etdiyinə görə kitabə. Və həmçinin kətibə sözü var. At atların cəminə və yaxud da bir qoşunun bir hissəsinə kətibə deyilir, cəm olduqları üçün. Deməli, kitab-u ət-təvhid. Təvhid də vahhədə, yuvahhidu sözünün məsdəridir. Vahhədə təkləşdirmək, yuvahhidu təkləşdirir. Təvhidən, yəni təkləşdirmək. Və bab da, bab, yəni bir şeyə giriş deməkdir. Və burada da müəllif rahimehullah, yəni 66 bab açmışdır. Deməli, birinci, bu babda 5 dənə Quran ayəsini müəllif rahimehullah dəlil gətirir və bir dənə əsər, İbn Məsudun əsərini və bir dənə də Muaz İbn Cəbəl radiyallahu anhudan gələn hədisi bu baba dəlil olaraq yəni gətirmişdir. Birinci dəlil Zariyat surəsi 56-cı ayədir. Qulullahi Teala Və mə xaləqtul cinnə vəl insə illə liya'budun. Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmələri üçün yarattım. Yəni, bu əzəmətli ayə Zariyat surəsindədir və bu açıq aydın dəlalət edir ki, insanların yaradılışından əsas qayə, məqsəd, hikmət, tövhiddir və onu doğrultmaqdır, həyata keçirməkdir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Yəni, Allah Teala insanları yoxdan, yəni var etmişdir ki, onlar Allaha, yəni ibadət etsinlər. Nə üçün Allah Teala yaratmışdır insanları və cinləri? Hansı məqsəd üçün, hansı qayə üçün? Uca bir qayə üçün və uca bir hikmət üçün yaratmışdır. O da Allahı ibadətdə təkləşdirməkdir. İbn Abbas radiyallahu anhümədən gələn, varid olan mühüm bir qayda var. Buyurur ki, Quranda gələn hər bir ibadət əmri tövhidin əmr olunmasıdır. Yəni, Quranda nə vaxt ibadət gəlirsə, mənası nə deməkdir? Tövhid deməkdir. Yəni, illə liya'budun mənası illə liyuvahidun. Yəni, mən cinləri və insanları yaratdım ki, yalnız mənə ibadət etsinlər, yəni məni ibadətdə təkləşdirsinlər. Deməli, ibadət səhih ola bilməz, qabul olmaz tövhid üzərində qurulmasa. Tövhid üzərində olmasa ibadət qabul olmaz. Necə ki, namaz dəstəmazsız qabul olmadığı kimi, dəstəmazsız qılınan namazın varlığı ilə yoxluğu eyni olduğu kimi, eyni ilə də tövhid üzərində olmayan ibadət də qabul deyildir, doğru sayılmır. Deməli, insanların yaradılışından və cinlərin yaradılışından əsas qayə tövhiddir. Deməli, müəllif rahimehullah birinci dəlil olaraq Zariyat surəsi 56-cı ayəni gətirir və bu da buna bu mövzuya dəlildir ki, insanların yaradılışından əsas qayə, yəni məqsəd, hikmət Allahı ibadətdə təkləşdirməkdir. Yəni, Allah-u Teala insanları onlara olan ehtiyacından, yəni onlara ehtiyacı olduğu üçün yaratmamışdır. Yəni, Allah-u Teala'nın kiməsə ehtiyacı yoxdur. Allah-u Teala ğani, əl-ğani, əl-həmiddir. Yəni, Allah-u Teala kiməsə mühtac deyildir və özü özlüyündə tərifə layiqdir. Və buna görə fikir versək, görərik ki, son növbəti ayələrdə Allah Teala buyurur: "Mə uridu minhum min rizqin və mə uridu an yut'imun." Mən onlardan ruzi istəmirəm. Mən onlardan məni, ehtiyacı olan bəndələrimi yedirtmələrini də istəmirəm. İnnallahu var-razzaqu zul-quwwatil metin. Şübhəsiz ki, ruzi verən də, yenilməz qüvvət sahibi olan da Allahdır. Yəni Allah Taala'nın insanların tövhidini də, tövhidinə, ibadətinə və duasına, namazına da və itaətinə də ehtiyacı yoxdur. Yəni Allah Taala ğanidir. Yəni ğani, yəni ibadət edənin ibadətinə Allah Taala'nın ehtiyacı yoxdur. Yəni onların tövhidi və ibadəti Allaha bir mənfəət vermir və həmçinin şirk qoşanın şirki, küfrədənin küfrü və həmçinin azan insanın zəlalətinin də Allaha bir zərər yoxdur. Və buna görə də qudsi hədisdə, ilahi hədisdə gəlmişdir ki, Allah Teala buyurur: "Ya ibadi, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا." Ey kullarım, yani sizin birinciniz, axırıncınız, bütün insanlar və bütün cinlər, onların hər biri içərinizdən olan ən təqvalı qəlbi olan bir insan kimi olsa da yenə mənim mülkümdə bir şey artırmaz. وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَٰلِكَ مِنْ مُلْكِ شَيْئًا. Və həmçinin sizin birinciniz və axırıncınız, bütün insanlar və cinlər, hər biri içərinizdən olan ən facir, ən günahkar qəlbi olan bir insan kimi olsa da yenə bu mənim mülkümdən bir şey azaltmaz, naqisləşdirməz. Deməli, ibadət edən insanın ibadəti və tövhid, yəni Allahı təkləşdirənin tövhidi, iman gətirənin də imanı Allaha bir fayda verməz, mənfəət verməz və həmçinin şirk qoşanın şirki də, küfrədənin küfrü və zəlalətə düşən insanın zəlaləti də Allaha bir zərər toxundurmaz. Deməli, itaat edənlərin itaatinin Allaha bir mənfəəti yoxdur və günahkarların, asilik edən insanların günahının da bir zərəri yoxdur. Deməli, işin mahiyyəti nədən ibarətdir? Rəbbimiz buyurur: "Mən ihtədə fə innəmə yəhtədili nəfsi." Kim doğru yolu tutarsa, onun doğru yolu tutması özünə aiddir. Onun özünün lehinədir. "Və mən dallə fə innəmə yadillu aleyhə." Və kim azarsa, zəlalətə düşərsə, o da onun əleyhinədir. Və buna görə də hər bir müsəlmana vacib olan, özünün səadətini, xoşbəxtçiliyini istəyən və özünə xeyir istəyən hər bir müsəlman bu tövhidi bilməlidir. Hansı ki, yaradılışın əsas qayəsi budur. Birinci bunu öyrənməli və sonra bunu doğrultmağa, kamilləşdirməyə səy göstərməlidir. Deməli, bu ayə dəlalət edir ki, yaradılışdan, yəni insanların və cinlərin yaradılışından əsas qayə, məqsəd, hədəf tövhiddir. Bu birinci dəlil. İkinci dəlil, müəllif rahimehullah ikinci dəlili Nəhl surəsi 36-cı ayədən gətirir. Allah Teala buyurur: "Vələqəd bəəsnə fi kulli ümmətin rəsulən ən i'budullaha vəctənibuttağut." Biz hər bir ümmətə Allaha ibadət edin, tağutdan çəkinin deyə peyğəmbər göndərmişdik. Onların bir qisminin Allaha doğru yola, onların bir qismini Allah doğru yola yönəltmiş, bir qismi isə Allahın əzəli elmi ilə haqq yoldan azmalı olmuşdur. Nəhl surəsi 36-cı ayə. Və bu da müəllif tərəfindən olduqca gözəl, dəqiq bir, yəni, tərtibdir. Və birinci ayədə insanların yaradılış qayəsinə dəlil gətirdi. Zariyyət surəsi 56-cı ayə. Və bu ayə isə peyğəmbərlərin göndərilməsindən, beysətindən əsas qayənin nə olduğuna dair dəlildir. Yəni, onların dəvətinin əsası nədir? Onlar yalnız əsas olaraq tövhidə çağırmaq üçün göndərilmişlər. Deməli, peyğəmbərlərin göndərilməsinə əsas qayə və əsas hikmət tövhiddir. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنْ اِعْبُدُ اللّٰهَ وَجِتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Yəni, bəəthnə sözünün mənası arsəlnə, yəni biz göndərdik hər bir ümmətə rasul ki, Allaha ibadət etsinlər və tağutdan, Allahdan qeyrisinə ibadətdən çəkinsinlər. Deməli, sual olunur ki, yəni Allah Teala əvvəlki ayədə nə üçün Allah Teala insanları yaratmışdır? Özünə ibadət etmək üçün. Nə üçün rasulları göndərmişdir? Cavab: rasulları göndərmişdir ki, insanları Allaha ibadət etməyə çağırsın və Allahdan qeyrisini ibadətdən çəkindirsin. Necə ki, Ənbiya surəsi 25-ci ayədə Allah Teala buyurur: "Və mə arsalnə min qablikə min rasulin illə nuhi ileyhi ennehu la ilaha illə enə fa'budun." Səndən əvvəl elə bir rasul göndərmədik ki, biz ona vəhy etməyək, məndən başqa ibadətə haqqı olan məbud yoxdur, yalnız mənə ibadət edin. Və burdan artıq bilməliyik ki, bütün peyğəmbərlərin dini bir olub. Birincisindən axırıncısına qədər onların hamısının dini, əqidəsi bir olub, onların hamısı tövhid dəvətçisi olub, onların hamısı tövhidə çağırılıblar. Deməli, onların bütün peyğəmbərlərin dəvətinin əsası, özəyi, qaymağı tövhidə dəvətdir, tövhidə çağırışdır və onların qövmləri onlardan birinci eşitdiyi söz, necə ki, Quranda da keçir, "Ubudullaha mə ləkum min ilahin qayru", Allaha ibadət edin, sizin Allahdan başqa ibadətə haqqı olan məbudunuz yoxdur. Və həmçinin bu ayədən yəni fayda olaraq, yəni həmən qaydaya, faydalı qaydaya dəlil olaraq işarə vardır ki, tövhidin yaranması üçün, hasil olması üçün nəfi və isbat olmalıdır. Yəni, inkar və isbat olmalıdır ki, tövhid hasil olsun. Və burada da həmçinin وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ رَسُولَ اَنِ اَعْبُدُ اللّٰهِ Allaha ibadət edin, bu isbatdır. وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ Bu isə inkardır. لَا اِلَٰهَ İllallah, la ilaha inkardır, illallah isə yəni isbatdır. Deməli, tövhidin hasil olması üçün mütləq ikisi də eyni zamanda bir yerdə olmalıdır. Əgər bir insan isbat edərsə, yəni deyərsə ki, mən isbat edirəm ki, Allahın Rəbb olmasını, Allah-u Teala'nın ad və sifətlərini və Allaha da ibadət edirəm, amma bunu Allahdan qeyrisindən inkar etmirəm deyirsə, bunun adı nə olur? Sözsüz ki, bunun adı da şirk olur. Əgər bunu Allahdan qeyrisindən, yəni nəfi etməzsə, inkar etməzsə, isbat etməlidir ki, bunlara bu Allaha aiddir və Allahdan qeyrisində bunlar ola bilməz. Başqası buna layiq deyildir. Bunu başqasından nəfi etmədikcə, yəni insan tövhidi doğrultmuş sayıla bilməz. Deməli, tək isbat olarsa, tövhid sayılmır və yaxud da tək inkar olarsa yenə tövhid hasil olmur. Niyə olmur? Ona görə ki, insan lə iləh deyərsə, tək lə iləh deyərsə, ilah yoxdur. Deməli, artıq Allahı da inkar etmiş olur. Və tək isbat edərsə, illallah, yəni Allah var və inkar etməzsə, deməli, onda şərikliyi aradan qaldırmış olmur. Deməli, tövhidin hasil olması üçün həm lə iləhə illallah kəlməsi və həmçinin bu ayələrin hər biri də açıq-aydın dəlildir ki, inkar və isbat ikisi də birlikdə olmalıdır. Deməli, peyğəmbərlərin dəvətinin əsası tövhid olmuşdur. Onlar xalis tövhidə, pak dinə, saf əmələ onlar çağırmışlar və bu da açıq-aydın dəlildir ki, 36-cı ayə, yəni peyğəmbərlərin göndərilməsindən, rasulların göndərilməsindən əsas qayə insanları tövhidə çağırmaqdır. Lakin insanlar buna rədd etmişlərmi? Buna cavab vermişlərmi? Allah Teala buyurur: "Fəminhum men hədəllah və minhum men haqqat əleyhi dalalə." Onların bəzisini Allah Teala hidayət etmiş, bəzilərinə isə artıq zəlalət vacib olmuşdur. Həmçinin Allah Teala Yusuf surəsi 104-cü ayədə buyurur: "Və mə əksərun nəsi və ləu harasta bimuminin." Sən nə qədər istəsən də insanların çoxu iman gətirməyəcək. Allah qorusun. Yəni insanların çoxu bu doğru yoldan azmış, yayınmışlar, hansı ki bu doğru yola Allahın peyğəmbərləri və rasulları çağırmışdır. Deməli, birinci ayə, yəni, müəllifin gətirdiyi birinci ayə insanların yaradılış qayəsini bəyan edir. İnsanların yaradılış qayəsi ibadətdir, tövhiddir. Və ikinci ayə isə rasulların göndərilməsindən əsas qayəni bəyan edir. O da tövhiddir. Deməli, rasullar göndərilib tövhidə çağırmaq üçün, Allahı ibadətdə təkləşdirsinlər deyə. Və üçüncü dəlil isə, üçüncü dəlil İsra surəsindəndir. İsra surəsi 23-cü ayədir. Allah Teala buyurur: "Və qada rabbuka əllə təbudu illə iyyahu və bil valideyni ihsanə." Rəbbin yalnız ona ibadət etməyi və valideynlərə yaxşılıq etməyi, onlara yaxşı baxıb gözəl davranmağı buyurmuşdur. İmmə yəbluğən əndəkəl kibərə əhəduhumə əv kiləhumə fələ təqull ləhumə uffin və lə tənharhumə və qull ləhumə qavlən kərimə. Əgər onların biri və ya hər ikisi sənin yanında yaşayıb qocalığın ən düşkün çağına yetərsə, onlara uff belə demə, üstlərinə qışqırıb acı söz söyləmə, onlarla xoş danış. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. Onların hər ikisinə acıyaraq mərhəmət qanadının altına alıb, Allahım, onlara mənim, onlar məni körpəliyimdən nəvazişlə tərbiyə edib bəslədikləri kimi sən də onlara rəhm et deyə dua et. Yəni bu ayə İsra surəsindədir. Və bu ayə tövhidin Allahın tövsiyəsi olmasını bəyan edir. Tövhidin Allahın bəndələrinə olan tövsiyəsi olmasını və özü də tövsiyələr içərisində ən uca tövsiyə olmasını bəyan edir. Çünki qada sözü, burada qada və qada rabbukə tövsiyə mənasını verir Quranda və həmçinin yaratmaq, təqdir etmək mənasını da verir. Fussilət surəsi 12-ci ayədə fəqadahunnə səbə səməvatin, yəni orada yaratmaq mənasındadır. 7 göyləri 7 qat olaraq, 7 qat göy olaraq, yəni Allah Teala yaratdı. Və burada mənası isə vassa mənasındadır. Yəni Allah Teala tövsiyə etdi və əmr etdi ki, ondan başqasına ibadət etməyin. Həmçinin bu ayədə tövhidə dəlalət edir. Əllə təbudu illə iyyə. Yalnız ona ibadət edin. Və bu da Allah Teala'nın tövsiyəsidir. Çünki qada sözündən burada nəzərdə tutulan tövsiyədir, əmr etməkdir. Demək, tövhid Allahın tövsiyəsidir, Allahın vəsiyyətidir. Sadəcə vəsiyyət yox, vəsiyyətlər içərisində, tövsiyələr içərisində ən ucasıdır. Və bunu hardan bilirik, hardan götürürük dəlil olaraq? Əgər biz, yəni bu ayə və bu ayədən sonra gələn məsələlərə baxsaq, çünki burada 18 məsələ keçir, yəni əmirlər və qadağalar keçir, əgər insan yaxşı baxarsa, düşünərsə, və onların başlanğıcında, yəni tövhid gəlir. 22-ci ayədə tövhiddən çəkindirmə, necə ki Allah Teala buyurur: "Lə təcəl məallahi iləhən əxərə fətəqüdə məzmumən məxzulə." Allahla yanaşı başqa ilah tutma, ilah qəbul etmə, yoxsa xar olar, zəlil vəziyyətə düşərsən. 23-cü ayədə və qada rabbuka əllə təbudu illə iyyəh. Rəbbin yalnız ona ibadət etməyi buyurdu. Və 39-cu ayədə isə 39-cu ayədə və lə təcəl məallahi iləhən əxərə fətulqə fi cəhənnəmə məlumən mədhura. Yəni bunlar Rəbbinin sənə vəhy etdiyi hikmətlərdəndir. Allahla yanaşı başqa İllah qabul etmə, yoxsa qınanmış və Allahın mərhəmətindən kənar edilmiş bir halda cəhənnəmə atılarsan. Deməli, bu məsələlər, tövsiyələr başlayır şirkdən çəkindirməklə, tövhidin əmr olunması ilə və həmçinin tamamlanır yenə şirkdən çəkindirməklə. Və buna görə də bu məsələlərə diqqət yetirməli və bunun haqqında Quranı açaraq dəfələrlə təkrarlanmalı, oxumalıyıq. Deməli, burada 22-ci ayədən 39-cu ayəyə qədər necə ki, müəllif rahimullah bunları məsələlərdə gətirir, 18 məsələ keçir. Yəni, 18 əmir və qadağa keçir. Əmirlər və qadağalar. Və ən birinci əmir də tövhiddir. Ən birinci qadağa da, yəni bu tövsiyələrdə keçən ən birinci qadağa da şirkdən çəkindirməkdir, şirkin qadağan olunmasıdır. Və həmçinin valideynlərə yaxşılıq etmək, israfdan çəkindirmək, zinadan çəkindirmək və haqsız yerə insanın öldürülməsinin qadağan olunması keçir və həmçinin ev yetim malının yeyilməsi, haram olunması, qadağan olunması və digər qadağalar keçir. 18 məsələ və bunları oxuduğumuz zaman görürük ki, bunların ən birincisi, ən başlıcası və ən öndə gələn qadağa Lə təcəl məallahi iləhən əxərə və Allahla yanaşı başqa ilah qabul etmə, başqa ilaha tapınma. Və həmçin birinci əmr isə Və qada rabbukə əllə təbudu illə iyyə Rəbbin əmr etdi ki, Rəbbin buyurdu ki, yalnız ona ibadət edin və bundan sonra isə digər qadağalar gəlir və digər əmirlər gəlir. Və burada fayda olaraq onu götürürük ki, çıxarırıq ki, tövhid ən böyük əmirdir və həmçinin şirk də ən böyük qadağadır. Yəni, tövhidin dərəcəsi, yeri, mühümlüyü ortaya çıxır. Açıq aydın. Niyə, hardan götürüldü? Çünki qadağalar 18 məsələnin içərisində qadağalar və əmirlər keçir və onların ən birinci qadağası şirkdən çəkindirmə və həmçinin ən birinci əmir isə tövhidin əmr olunması. Çünki başlamaq mühümlüyü bildirir. Yəni, bir şeylə başlamaq onun mühüm olmasını bildirir və həmçinin buna dəlil olaraq da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ümrə edərkən, həcc edərkən Səfaya qalxdığı zaman tavafdan sonra deyir ki, nəbdəu bimə bədə Allahu bihi, Allahın başladığı ilə başlayır. Yəni, Allah Teala da ayədə nə ilə başlayır? Səfa ilə. İnnə Səfa vəl Marvata min şəairilləh və buyurur ki, həqiqətən Səfa da, Marva da Allah Teala'nın dininin nişanələrindən, dini ayinlərindəndir. Deməli, bir şeylə başlamaq onun mühümlüyünü bildirir. Onun əhəmiyyətli olmasını, yerini, dərəcəsini bildirir. Və burada da birinci əmir tövhid gəlmişdir. Deməli, 18 tövsiyə keçir və tövsiyələrin içərisində ən birinci tövsiyə tövhidin əmr olunmasıdır və ən birinci qadağa da şirkin qadağan olunmasıdır, şirkdən çəkindirilməkdir. Və dördüncü dəlil isə Nisa surəsi 36-cı ayədir. Allah Teala buyurur: "Va'budullaha və la tüşriku bihi şey'a." Allah'a ibadət edin, heç bir şeyi Allah'a şərik qoşmayın. Nisa surəsi 36-cı ayə. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi şerik koşmayın. Ata anaya, qohum əqrabaya, yetimlərə, yoxsullara, yaxın və uzaq qohum qonum qonşuya, yaxın yoldaş və dostlara, pulu qurtarıb yolda qalan müsafirlərə, sahib olduğunuz qul və kənizlərə yaxşılıq edin. Həqiqətən Allah özünü bəyənənləri və lovğalıq edənləri sevməz. Bu dördüncü dəlil. Yəni, müəllif rahimullah yenə tövhidin vacibliyinə dair dördüncü dəlili gətirir. Bu ayə haqlar ayəsi və yaxud da Əl-Hüququl Aşara deyilir, 10 haq ayəsi adlanır. Nə üçün bu ayə 10 haq ayəsi adlanır? Çünki burada 10 haq zikr olunmuşdur. Birinci haq Allahın haqqıdır və sonra insanların, bəndələrin haqqı keçir. Valideyn haqqı, qohumların haqqı, qonşunun haqqı, miskinin haqqı və digər yəni haqlar keçir. Deməli, buradan, bu ayədən yenə biz tövhidin əhəmiyyətinə, tövhidin şanının, dərəcəsinin nə qədər, yəni uca olmasına dəlil çıxardırıq. Deməli, yenə haqların başında Allahın haqqı gəldi. Allahın haqqı ən əzəmətli. Ümumiyyətlə, haqlar içərisində ən uca, ən mühüm, ən böyük haqq Allahın qulları üzərində olan haqqıdır. Və bunu hardan götürdük? Yenə ayənin Allahın haqqı ilə başlamasından götürdük. Bu ayədə 10 haqq keçir və bu haqların əvvəlində, müqəddiməsində, başında Allahın haqqı gəldi. U'budullah və lə tüşriku bihi şeyə. Allaha ibadət edin və Allaha heç bir şeyi şərik qoşmayın. Deməli, haqlar içərisində ən ucası, ən əzəmətlisi valideyn haqqından da, qonşu haqqından da, yetim haqqından da, miskin haqqından da daha böyük olan, uca olan Allahın haqqıdır. Və buna görə də insan yəni bu haqqları qorumalıdır və ən başda da Allahın haqqını. Deməli, bu 4 ayə. Birinci ayə, Zariyat surəsi 56-cı ayə insanların yaradılışından əsas qayəni bəyan etdi. Və ikinci ayə, rasulların göndərilməsindən əsas qayənin Allaha ibadətə çağırış olduğunu və həmçin şirkdən çəkindirmə olduğunu bəyan edir. Və üçüncü ayə isə tövsiyələr içərisində, vəsiyyətlər içərisində ən uca tövsiyənin tövhid olduğunu bəyan edir. Dördüncü ayə isə haqlar içərisində ən əzəmətli haqqın Allahın haqqı olduğunu bəyan edir. Birinci ayə, Zariyat surəsi 56-cı ayə, ikinci rasulların göndərilişindən əsas qayənin tövhid olması, Nəhl surəsi 36-cı ayə və üçüncü ayə, İsra surəsi 23-cü ayə isə tövsiyələrin, vəsiyyətlərin ən ucası tövhid olmasını bildirir və 4-cü ayə isə Nisə surəsi 36-cı ayədir ki, bu da haqlar içərisində ən uca haqqın Allahın haqqı olmasını bildirir. Və 5-ci dəlil isə 5-ci dəlil Ən'am surəsi 151-153-cü ayələrdir. 151-153-cü ayə. Allah Teala buyurur: "Qul ta'alu ətlu mə harramə rabbukum əleykum əllə tüşriku bihi şeyən və bil valideyn ihsanən və lə təqtulu əvlədəkum min imlaq nəhnu narzuqukum və iyyəhum və lə təqrabu l-fəvahişə mə zəhərə minhə və mə batanə və lə təqtulu nəfsəlləti harramə allahu illə bilhaq zəlikum vəssakum bihi ləalləkum təqilun və lə təqrabu mələ l-yətimi illə billəti hiyə əhsən hattə yəbluğə əşüddə və əvfu l-keylə və l-mizənə bil-qist lə nükəllifu nəfsən illə vüs'əhə və əzə qultum fəədilu və وكان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون
De ki, gəlin Allahın sizə nələri haram etdiyini deyim. Ona heç bir şərik qoşmayın. Ata-anaya yaxşılıq edin. Kasıblıq üzündən uşaqlarınızı öldürməyin. Sizin də onların da ruhusunu biz veririk. Açıq və gizlin pis işlərə yaxın düşməyin. Allahın qətlini haram buyurduğu şəxsi, müsəlmənin və ya əhli zimməni haqsız yerə öldürməyin. Allah bunları sizə tövsiyə etmişdir ki, ağlınız başınıza gəlsin. Yəni, dərk edəsiniz deyə, əql edəsiniz deyə bunu tövsiyə etmişdir. Yetimin malını xeyirxah məqsəd, onu qoruyub saxlamaq, çoxaltmaq istisna olmaqla həddi buluğa çatana qədər yaxın düşməyin. Ölçüdə və çəkidə düz olun. Biz heç kəsi gücü çatdığından artıq bir işə vadar etməlik. Söz söylədiyiniz zaman lehinə və ya əleyhinə danışdığınız adam qohumunuz olsa belə ədalətli olun. Allah qarşısındakı əhdi, dini vəzifələrinizi, andlarınızı yerinə yetirin. Allah bunları sizə tövsiyə etmişdir ki, düşünüb öyüd nəsihət qabul edəsiniz. Bu şübhəsiz ki, mənim doğru yolumdur. Onu tutub gedin, sizi Allahın yolundan saptıracaq yollara uymayın. Allah sizə bunları tövsiyə etdi ki, pis əməllərdən çəkinəsiniz. Deməli, bu üç ayə Ən'am surəsində keçir. Bu üç ayəni alimlər 10 tövsiyə adlandırır. 10 tövsiyə, 10 vəsiyyət adlandırır və bəziləri isə 11, yəni o adlandırır ki, vələ tətəbiu subul və yollara tabi olmayın və bunu 11-ci adlandırır. Deməli, ümumiyyətlə, məşhur olan odur ki, bu ayə 10 tövsiyə. Yəni, Nisa surəsində keçən 36-cı ayə, Nisa surəsində 36-cı ayə 10 haqq ayəsi adlanır. Və Ən'am surəsində keçən bu 3 ayə, 151, 152, 153-cü ayələr isə 10 tövsiyə adlanır. Çünki hər ayənin sonunda vassakum sözü keçmişdir. Yəni, tövsiyə etmişdir. Vassakum bihi. Zəlikum vassakum bihi ləalləkum təqilun. Ləalləkum tədəkkərun. Ləalləkum tətəqun. Və həmçin burada yəni bir hikmət vardır. Hər bir ayənin sonunda təqilun, ikinci ayədə gəlir tədəkkərun və üçüncü ayədə isə tətəqun gəlir. Yəni insan birinci yəni Allahın əmrini fəhm etməli, dərk etməlidir və onu dərk etdikdən sonra artıq xatırlamalı, yəni qəflət ondan itir, sonra xatırladıqdan, qəflət aradan qalxdıqdan sonra qorxu yaranır və qorxu yarandıqdan sonra insan da artıq çəkinir. Həqiqətən ayələrin bu tərtibdə gəlməsində də yəni böyük bir hikmət vardır. Deməli, insan Allahın tövsiyələrini dərk eləməlidir və həmçinin xatırlamalıdır dərk etdikdən sonra və sonra da onu yerinə yetirməlidir, taqvanı doğrultmalıdır. Deməli, insanlarda baş verən həm əmirlərdə və həmçinin qadağalarda baş verən xələlin başlıca səbəbi nədir? Birinci, onu dərk etməmək və yaxud dərk edibsə də qəflətin olmasıdır və yaxud da qəflət aradan qalxsa da qorxunun olmamasıdır. Deməli, bunlar olmalıdır. İnsan həm bilməlidir, dərk eləməli, dərk etdikdən sonra qəflət aradan qalxmalı və sonra da qorxu yaranmalıdır. Bunlar tədricilə olur. Deməli, insanlarda baş verən əmirlərdə yol verdikləri xələl və həmçinin harama düşmələrinin əsas səbəb nədir? Ya bilməmələri və yaxud da dərk etməmələri, yəni təzəkkür etməmələri, xatırlamamaları və yaxud da qorxmamalardır. Deməli, İsra surəsində keçən 18 məsələ, sonra Nisa surəsində keçən ayə 10 haqqdır və burada isə yəni Ən'am surəsində bu 3 ayə isə 10 tövsiyə adlanır. 10 tövsiyə. Ona görə buna gərək insan maraqlansın, vaxt aşırı və bilsin, çünki bunlar olduqca mühüm məsələlərdir. Deməli, bu 10 tövsiyədə Allah Teala qul təaləv, de ki, ey Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm, ey Allahdan qeyrisinə ibadət edənlər, gəlin və ey Allaha şərik qoşanlar, mən sizə Allahın nəyi haram etdiyini sizə oxuyum. Yəni, çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vəzifəsi vəhyi, Allahın vəhyini onlara çatdırması idi. Necə ki, Ənbiya surəsində buyurur Allah-u Teala, İnnəmə undirukum bilvəhi. Mən yalnız sizi vəhy ilə qorxuduram. Yəni, bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin insanlara dəvəti, çağırışı idi ki, Allahın kəlamını onlara çatdırmaq. Yəni, Allaha heç bir şeyi şərik qoşmayın. Yəni, Allah-u Teala şərik qoşmaq, yəni, haram edilmişdir insanlara. Allaha heç bir şeyi şərik qoşmayın. Və burada olan tövsiyə şirkdən uzaq olmaq, yəni, şirkdən çəkindirmək və bu da ən böyük tövsiyədir. Tövsiyələr içərisində ən ucası şirkdən çəkindirməkdir, şirkin qadağan edilməsidir. Demək, ən əzəmətli əmir tövhid oldu və ən əzəmətli qadağa isə şirkdən çəkindirməkdir. Və tövhidin hasil olması üçün də nəfi və isbat, yəni inkar və isbat, yəni bir yerdə olmalıdır. Və tövhidin qisimləri də rübiyyət tövhidi, ad və sifətlər tövhidi və həmçinin uluhiyyət tövhididir. Yəni hər birisində də nəfi və isbat olmalıdır. İnkar və isbat. Tövhidullah fi hədir. Demək, bütün bunların hər birisində bu olmalıdır. Allaha heç bir şeyi şərik qoşmaq. Şərik qoşmaq nədir? Şərik qoşmaq Allahdan başqasını Allaha bərabər tutmaqdır. Təsviyyətu qeyrilləhi billəhi. Allahdan qeyrisini Allaha bərabər tutmaqdır. Və ona görə müşriklər cəhənnəmdə yandıqları zaman nə deyəcəklər? Təllah in kunnə ləfi dalalin mubin. Allaha and olsun ki, biz açıq aydın zəlalətdə idik. İd nusəvvikum bi rabbil aləmin. Sizi aləmlərin Rəbbinə bərabər tutduğumuz üçün. Yəni, bu da dəlildir ki, şirk Allahdan başqasını Allaha bərabər tutmaqdır. Allaha xas olan işlərdə, Allahın rububiyyətinə xas olan işlərdə, Allahın ad və sifətlərinə xas olan işlərdə və Allahın uluhiyyətinə xas olan işlərdə Allahdan qeyrisini Allaha bərabər tutmaqdır. Necə ki, Allah Teala Ən'am surəsi 1-ci ayədə buyurur: "Thummellezine kafaru bi rabbihim ya'dilun." Sonra küfr edənlər Rəblərinə bərabər tuturlar. Yəni başqasını Allaha bərabər tuturlar. Deməli, müəllifin gətirdiyi dəlillərdən birincisi insanların yaradılışından hikmət, Zariyat surəsi 56-cı ayə və ikinci Nəhl surəsi 36-cı ayə peyğəmbərlərin, rəsulların göndərilişindən əsas qayənin hikməti bildirir, qayəni bildirir və üçüncü dəlil isə tövhid tövsiyələr içərisində ən əzəmətli tövsiyə sayılır, İsra surəsi 23-cü ayə və dördüncü ayə isə Nisə surəsi 36-cı ayə haqlar içərisində ən əzəmətli haqqın tövhid olduğunu bildirir və 5-ci dəlil isə Ən'am surəsində keçən 3 ayədir. Yəni qadağalar içərisində ən ucası, ən əzəmətlisi şirkin olmasını bildirir. Yəni müəllif 1-ci babda bu 5 ayəni dəlil gətirmişdir. Və bundan sonra İbn Məsud radiyallahu anh əsərini gətirir. Muaz İbn Məsud radiyallahu anhu deyir ki, mən arad ən yandura ilə vasiyyəti Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm əlləti aleyhə xatim fəliyəqrə qovləhu tealə. Kim Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin möhürü olan bir tövsiyəni, vəsiyyəti oxumaq istəyirsə, bu ayələri oxusun. Qul tealəu ətdümə harram aleykum rabbukum aleykum əllə tuşriku bihi şeyə. Ən'am surəsi 3 ayəni, 151, 152, 153-cü ayələri oxusun. Deməli, bu tövsiyələrin də həmçinin nə qədər əzəmətli olmasını bildirir, yəni İbn-i Məsud radiyallahu anhunun bu sözləri. Yəni, kim Peyğəmbər salsanın tövsiyəsinə baxmaq istəyirsə, hansı ki onun üzərində artıq möhürü var, yəni bağlanıb və sonra möhür vurulub, dəyişilməyib, olduğu kimi qalıb və bu tövsiyədə bu 3 ayədir. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yəni tövsiyə edəcək olsaydı bunları tövsiyə edər. Çünki Qurandan başqa bir şey Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yəni tövsiyə etməz. Və həmçinin 5-ci dəlili müəllif rahimehullah gətirir. Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anhudan deyir ki, "Kuntu radifə nəbi sallallahu aleyhi və səlləm ələ himar." Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin tərkində idim minin üzərində. Fəqal li ya Muaz, mənə dedi ki, ey Muaz, ətədri mə haqqullahi aləl ibad, bilirsənmi ki, Allahın qulları üzərində olan haqqı nədir? Və mə haqqul ibadi aləllah, və qulların Allah üzərində olan haqqı nədir? Qultullah və rasuluhu ələm, dedim ki, Allah və rasul daha yaxşı bilir. Qal haqqullahi aləl ibad, ən ya'buduhu və la yüşriku bihi şeyə. dedi ki, Allahın qulları üzərində olan haqqı yalnız ona ibadət etmələri və ona heç bir şey şərik qoşmamalarıdır. Və haqqul ibadi aləllah, qulların Allah üzərində olan haqqı isə əllə yuəzzibə mən lə yuşriku bihi şeyə, Allaha şərik qoşmayana əzab verməməsidir. Allah heç bir şeyə şərik qoşmayana əzab verməməsidir. Yəni, qulların Allah üzərində olan haqqı şərik qoşmayan kimsəyə əzab verməməsidir. Qultu ya Rasulallah, dedim ki, ya Rasulallah, əfələ ubəşirin nəs, insanları bununla müjdələyimmi? Qalə lə tubəşirhum fəyəttəkilu. Mənə dedi ki, müjdələmə, arxayın olarlar. Müjdələmə, arxayın olarlar. Deməli, bu hədisdə açıq aydın tövhidin, yəni əhəmiyyətinə dəlildir. Yəni birinci bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmin ədəbinə, əxlaqına, gözəl şəkildə təliminə, təlim verməsinə dəlil vardır. Yəni Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm təvazökarlığına, belə ki, yəni eşəyin üzərinə minərdi və tərkinə səhabələrindən götürərdi. Muaz radiyallahu anh, həmçinin başqa hədisdə İbn Abbası və həmçinin Fadl İbn Abbası da tərkinə götürmüşdür. Və ümmətin Peyğəmbər, Adəm övladının ağası eşək minir və tərkinə də insanları götürərdi. Və həmçinin gözəl təliminə dəlil vardır ki, deyir ki, ey Muaz, bilirsənmi? Və onun intibahını çəkmək üçün, onun fikrini cəlb etmək üçün bu formada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni sual verir və bilirsənmi ki, Allahın qullar üzərində olan haqqı nədir? Və həmçinin buna dəlil vardır ki, insan bilmədiyi bir şey zaman, yəni deməlidir ki, Allah bilir doğrusunu, Allah bilir, yəni bilənə onu yönətməlidir. Deməli, insanın ibadət etməsi kifayət eləmir. İbadət etməklə yanaşı, yəni Allah heç bir şeyi, yəni şərik qoşmamalıdır. Şərik qoşmamalıdır. Və həmçinin buradan fayda olaraq çıxarılır ki, insanların qəlbinə sevinç verəcək bir şeyin müjdələməyin müstəhəb olması. Müstəhəb olması. Deyir ki, əfələ ubəşirin nəs, insanları bununla müjdələyimmi? Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, lə tubəşirun fəyəttəkülü, müjdələmə, yəni onlar, yəni əmələ qarşı onlarda tənbəllik, süslük yarana bilər və buna görə onları müjdələmə. Deməli, görün, tövhidin nə qədər mühüm olmasını bildirir bu hədis. Deməli, haqqullahi aləl ibəd, Allahın qulları üzərində olan haqqı, onları yoxdan nəyə görə yaradıb? Yəni, Allaha ibadət etsinlər deyə və Allaha heç bir şeyi şərik qoşmasınlar deyə. Demək, Allah Taalənin insanları yoxdan var etməsi, insanları və cinləri yaratması nəyə görədir? Yalnız Allaha ibadət etsinlər və Allaha heç bir şeyi şərik qoşmasınlar. Yəni, qeyd edirikdir burada, ibadət etsinlər və şərik qoşmasınlar. Deməli, ibadət kifayət etmir. Və bununla yanaşı şərik qoşmamağı da doğrultmadıqca. Yəni, bunlar ikisi də olmalıdır. Həm ibadət və ibadətlə yanaşı şirkdən də uzaq olmaq. Deməli, tövhid ibadətlə və ibadətlə yanaşı şirki nəfi etməklə, şirkdən uzaq olmaqla hasil olur. Artıq bununla Allahın yardımı ilə birinci babın, yəni izahı, təfsiri, tamamlandı. Bununla kifayətlənir. Allah təala iştifaylarına etsin. Və sallallahu alə nəbi Muhammed və alə alihi və sahbihi və səlləm.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.